Ja, današnji delovni dan je minil v znamenju delovnega sestanka z ministrico za javno upravo, gospo Irmo Polinič Krebs in njenimi sodelavci. V uro in pol dolgem sestanku smo izpostavili tiste teme, ki smo jih pri varuhu človekovih pravic v letnem poročilu pa tudi sicer izpostavili kot pomembne za uresničevanje človekovih pravic. Gre predvsem za sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov oziroma zakonov in pa seveda glede plačnega sistema. To so bile te glavne teme, dotaknili pa smo se še drugih manjših tem, kot so zagotavljanje pomoči in svetovanja strankam na upravnih enotah, dolgotrajnosti, denacionalizacijskih postopkov, pa tudi nekaterih drugih postopkov, posebno povezanih z inšpekcijskimi službami.
Tako je, mi smo se na Ministrstvu za javno upravo ne zgolj že v poročilu odzvali na te pripombe, ampak intenzivno že v mesecu decembru in januarju pripravljamo nova pravila igre, ki bi jih ta vlada čim prej morala začeti tudi hoditi in bi vodila k boljši pripravi predpisov. V tem delu je zagotovljeno sodelovanje javnosti, ne na način arogance, kot je bilo to do zdaj, da se je predpis objavil in bil dostopen 3 dni in potem se je že lahko pokljukalo, da je javnost bila obveščena s predpisom in tako naprej, ampak bi ta način bil jasno določen s spremembo poslovnika dela vlade in brez njega gradivo v vladno proceduro ne bo moglo iti. Ta sprememba poslovnika, ki je že pripravljena in bo nekje v konec meseca februarja v sodelovanju z službo vlade za zakonodajo in generalnim sekretarjatom v celoti tudi predstavljena, pomeni sledeče, da preskočim proces oblikovanja politik, ki bo popolnoma drugačen. Ko bo politika že predpis, bo morala biti poslana javnosti, zainteresiranim nevladnim organizacijam, strokovnjakom, civilni javnosti in biti v javni razpravi najmanj od 30 do 60 dni. Ne zgolj to, vse pripombe, vse to, kar bodo ljudje kot predloge naslovili na pripravljavca predpisa, to je pač običajno ministrstvo, na vse te pripombe bodo ministrstva morala odgovoriti, torej povedati, zakaj argumenta zainteresirane strokovne ali druge javnosti ni minister upošteval pri pripravi predloga zakona. To je tista dodana vrednost v smeri očitkov varuhinje, ki niso zgolj na mestu, ampak pomenijo seveda tudi slabo zakonodajo, manj uravnoteženo zakonodajo in ne nazadnje. Vse dobre prakse držav članic Evropske unije, držav članic OECD v naših postopkih priprave predpisov, ki se odvija na ministrstvih, v tem postopku priprave politik so daleč od tega, kar se seveda priporoča.
Mogoče bi še dodala, da sem ministrico seznanila, da varuh pripravlja projekt za zaznavanje trpinčenja na delovnem mestu v javnem sektorju in da pričakujemo, da bo Ministrstvo za javno upravo nam pri tem projektu tudi po svojih močeh pomagalo. In še ena stvar se mi zdi omembe vredna, namreč predlog gospe ministrice, da bi morda kakšne upravne postopke, ki jih zdaj vodijo na centrih za socialno delo, sčasoma prenesli na upravne enote, centrom za socialno delo pa prepustili oziroma jim dali več možnosti za strokovno delo.
Tako. Rekli ste, da glavni očitki so bili v bistvu na dveh področjih sodelovanja javnosti pri sprejemanju zakonodaje, to je verjetno premajhno vključenost in ne drugim so zainteresirani. Drugo področje je pa plačni sistem, lahko mogoče še...
Ja, v zvezi s plačnim sistemom smo ministrici zastavili dve vprašanji. Prvo vprašanje je bilo povezano z našimi pobudami, se pravi, kako se bo vlada odzvala na zahteve nekaterih poklicnih skupin, glede na to, da so bile po njihovem mnenju uvrstitve njihove nesorazmerne. In druga zadeva je bila seveda povezana tudi z uvrstitvijo v plačni sistem varuha človekovih pravic oziroma uslužbencev te inštitucije. To sta bile te dve teme.
In mi smo seveda podali odgovor in sicer v smeri, da ugotavljamo tudi glede na poziv, ki ga je Ministrstvo za javno upravo naslovilo na vse, ki so vključeni v enotni plačni sistem, to pa je na vse, vseh 155 tisoč javnih uslužbencev, da podajo pripombe na njihove uvrstitve. In moram povedati, da do 28. februarja bomo zbirali vse te pripombe in potem seveda obljubljamo, da bomo presodili te pripombe in skušali bolj ustrezno umestiti posameznike, ki se čutijo neizmerno prizadeti. Moram povedati, sama sem presenečena v mesecu decembru in januarju. Osebno name, na direktorat za plače in na ministrstvo prihaja toliko pritožb, da se sama sprašujem, kako je v tem usklajevanju pravzaprav bilo poskrbljeno za posamezne skupine, da so bile lahko te uvrstitve tako očitno nesorazmerne, da se ljudje počutijo tako osebno prizadeti, ko so bili uvrščeni. Tako da mi se bomo zelo potrudili, da bomo že s 1. marcem odprli ponovna pogajanja s sindikati v smislu spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor zaradi novih uvrstitev do sedaj nesorazmerno uvrščenih javnih uslužbencev. Glede ta del, ki se tiče funkcionarjev, pa bomo ob spremembi zakona v sistemu plač v javnem sektorju pač pogledali znova, saj bomo morali pogledati tudi uvrstitev sodnikov v plačni sistem. Dejansko je prišlo do tega, da so zaradi neustreznih umestitev funkcionarjev posamezni uslužbenci, ki so zaposleni pri teh funkcionarjih s plačami, seveda presegli te funkcionarje, kar je nerazumljivo in ta nesorazmerja so nerazumljiva, zato jih bo treba pogledati in seveda odpraviti na tak ali drugačen način.
Omenili ste vmes tudi, da bi postopki centrov za socialno delo prenesli na upravne enote. Mogoče lahko bolj konkretno poveste?
Ja, to je predlog strani Ministrstva za javno upravo in meni se vsaj po prvi oceni zdi zelo smiseln. Gre recimo za vprašanje štipendiranja, gre za vprašanje dodeljevanja različnih oblik pomoči, dokladov oziroma otroških dodatkov, skratka za zadeve, ki se zdaj pri nas vodijo po upravnem postopku na Centri za socialno delo in bi bilo vsaj po oceni ministrstva lažje, če bi se vodili znotraj njihovih kapacitet in tam so tudi na voljo seveda te podatke in povezave za preverjanje podatkov.
Tudi računalniško so upravne enote ne zgolj opremljene, ampak so ljudje tudi zelo usposobljeni za uporabo informacijskih tehnologij, tako da glede na povečanje števila vseh teh, bom rekel, upravnih postopkov, ki jih danes upravljajo na Centru za socialno delo, kjer so delavke usposobljene za pomoč družinam. Bolj v teh smerih se mi zdi, da bi vendarle morale te naloge upravljati v bistveno večjem obsegu kot pa danes, ko dejansko upravljajo birokratske vodjo upravne postopke, ki bi se lahko najne mesto.
Jaz bom o tem predlogu vsega, ko spregovorila na srečanju z ministrom Svetlikom, ki ga načrtujemo v naslednjih dneh in mislim, da je to ena taka dobra ideja, ne vem pa kako bo sprejeta še z njihove strani.
Bo to odpeljalo v bolj formalno reševanje, recimo prošen?
Moja želja oziroma to, kar jaz vidim pozitivnega v tem je, da bi se spustile kapacitete na centri za socialno delo, za čisto strokovno delo, se pravi za nudanje socialne pomoči, socialnih oblik pomoči prav družinam ali pa tudi posameznikom, ki se znajdejo v stiski.
Ker ti upravni postopki glede na primer otroških prejemkov, dokladov in tako naprej. Tu gre za izpolnjevanje določenih pogojev, ki jih določa zakon. Tu gre zgolj za spretno, za obračunavanje, za podatke. Prihodki so input, output je gre za čiste upravne postopke, ki ne terjajo socialne občutljivosti in znanj, ki jih te socialne delavke imajo, pa jih zaradi pretirane obremenitve s temi upravnimi postopki seveda ne morejo razdajati, ne morejo na domove hoditi, pomagati družinam pri vzgoji otrok in tako. To je tisto, za kar pravzaprav so se učile. Zdaj pa smo jih zasuli po preteklih letih, glede na sprejeto zakonodajo, štipendijami z samimi preračunavanji. No? Gre po moje oceni za čiste upravne postopke, ki ne terjajo. Vsi tisti, ki ne terjajo, bom rekla, tega poznavanja socialnih prejemov, dela z družinami, so taki, ki bi lahko bili na enem mestu vodeni na upravnih enotah.